sogolen bɛ an ka kunnafoni siraw la nin waati in na ka fɔ yala ni malikura kunnafoni kɛnɛ sigikan ye ka bɔ studio 53 kɔnɔna la VOA soba la Washington DC. Kunnafoni kumabaw bi juma septembre kalo tile 13 2024 filɛ nin ye.
La majorité parlementaire a décidé.
Politique Bunakunga, Galea Senegal Kaufino, Osablon Chira, President Basiru Jumai Faife, Osablon Kalata, Bulalin Kabe, Lubam Kalonata, Kilitan Gulufla, Samba Fla, Animan Nanima, Senegal Jamaladun, Yehaklina Di Namajaraka, Mabaranun.
Tenir le débat d'orientation budgétaire pourtant obligatoire.
Kiriblon bayelemalu malila furuba fanga ye tabulo kura udana tige mali kirikela uye Musa Gindo mali kirikela uka lafasalikela kulu kumala temela bekuma adana tige lika Mariam Kuyateka ingalu kono. Weleli bogoje neunka nyafuwe meri minena fangafe sepu maiga vewa bambaraka la selikela nyafunge bena deta udi ama sisa ye mukanko nala amineli nuka yunu waliara septembre kalo tile ulufla watila. Kakeni l'Amérique jamana kuntigi nyini kalataw ye Kamala Harris demokratu ka musobo bekanga sansoro Donald Trump ka musolamo kerefe wali abekanga danfara tre kalatalaw ni nyongo chalala Mariam Traoré bena la seluke anyi Kamala Harris ka musobo ya talila nafau anakololo nyin kalatan nuka
bismillah nga keneka Senegal jamana kuntigi Basiru Diomaye Faye min sigira fanga la mars kalo temenin nuna ne laidu kaunye ka bayramali baudo Senegal baraka sraula aywa ye kunungo alamsala wasablonchi ka laseluke ne katla ka wasata wasablon kalata u do tige ka ben novembre kalo nata kleitan ani wolo flama samba fla ani mugani nani jamana de unye haklina udi vewa bamaraka la selikela na majarama angalame.
Malheureusement, la majorité parlementaire a décidé.
Si di Alpha Ndiaye be pasteur politique tonkono, jamana kuntigi Basiru Diomaye Faye kala dilikela do fana sariya sira tigela. Ako ka ni wasa dembulo to fanga sina bolokan, utena seka barake wa sariya bunya maria ka wasa dembulo inchi. Jamana kuntigi ya jira ko sariya bolo bisigi aningulo ulana deba fo, ko sariya suma ba nya maria ka wasa dembulo chi. Bao, la nyini yede, jamana dewu yedana ya mindaka ka sugandi, marsikalo tile mugani nani, samba fla animu. Gani nani la walasa ka wasade unfa mbau suru wasade mbulola ka jamana de unka la nyinu walea nga kotese ka nyanabu ka ni wasade mbuloto ya
parlementaire bloquante
nga fanga sina franka politique ton beno boku yakar nu tumbe fanga la nu bina uka wasade unde tunkacha wasade mbulola unyema Abdul Mbou ko wasade mbulo chira chukomina amanka wa beje fanga seria ususura kono
le president de la republique a fait un par jour
jamana kuntigi yemi fo chientala aya jira de dron komin kadi alena ka fanga ye oyé de kawasa de umfamba suru wasa de mbulola wa oyé fenye mimbe jamana de umbla kono na filiko ni mfanga inga hamina ko beye kalata wera ude kake oyé jigila tigeye jamana mimbe komi senegali naka beje fanga ye misalie farafina ani dien kono sisa wasa de mbulo chira nga sariya suma ya jira kambeto wasa denyala fukata wasa dembulo kula sigi senka Senegali wasa denkalata benake novembre kalo tilitani wolo ulala o wati bena jamana dewu nchama fanama namajara Dakar vewa bambara.
Le premier ministre et le président de l'Assemblée nationale sur l'opportunité.
Katemene ni hakina kile nye bijumala ayirala kafoko atabulu ni kufora kosebe Senegali kunafuni sirawu ani Senegali kwa kanko kunafuni sirawu fe George Atino Kulubali aleye sekeseke luka ka angalame.
Basiru Diomaye Faye jadebe Senegal kunafundi gafe uda kuna bi Senegal furuba kunafundi gafe le soleil alebe ochoko kilena omu sanfe Diomaye Faye jolembe a 7 o sanfe sa ko angata kalata bona novem kalot le tan ane wulon vla omu ye depute sigi kalata donko folen yere ye Diomaye Faye Senegal jamana nyama fe a ka dantkeli a senfe le quotidien ofana ye Dakar kunafundi gafe wereye okonibe a fokoni letke makɛ balinako ye sabula ko jamana ɲɛma ale ye jalaki bin k'a fɔ ko wasabulon kɔni tun b'a fɛ ka dankari senegal jamanadenw ka laɲini na a bɛ o misaliya dɔ wɛrɛ di kɛrɛnkɛrɛnya la k'a fɔ ko foroba nafolo kunkankow kan ko jomai fa ye tun b'a fɛ laɲini dɔ ka waleya ka kɛɲɛ ni barada fila kɔni cili ye nga ko wasabulon ma sɔn o ma o de kosɔn sa ko senegal jamana ɲɛma ye latigɛ ta sisan ko wele kɔni kelen don senegal jamanadenw ma u ka taa u fɛla fɔ wasabulon kura sugandili la ko o mun bolodalen don ka bɛn novanbr kalo tile 17 ma
yala labɛnw bɛlajɛlen sabatilen don wasa kala ka ta wa
Le quotidien Sénégal kunnafoni gafe wɛrɛ ale de bɛ i yɛrɛ ɲininga o la sabula k'a fɔ ko kalo fila dama ko de bɛ yen sisan wasa ka se ka ni wasa densigi kalata labɛn o ko la ko yala depitew olu bɛna se ka jamanadenw olu kanw ɲini ka bɛn don kofɔlen ma wa o kan ɲini dun ko n'o bɛ wele ko parrainage ni o duma sabati ko kalata tɛna se ka bɔ a cogoya fɛ ka fara o kan le quotidien ale bɛ ɲininga wɛrɛkɛ o mun sinsinin bɛ kɛrɛnkɛrɛnlama fichier electoral ani liste electoral kun kan ni o bɛ se ka jate ka kɛ kalatalanw tɔgɔ la gafeba ye yala ko o fana kɔni ko bena se ka jate minɛ wa kunnafoni gafe ko ko olu ma da la sabula ko waati koronnen do
George, Senegal fɛnɛ kɔ kan wasabulon cili kuma nin bɛɛ kan ka cari kosɛbɛ.
Jati, o misali dɔ yɛrɛ ye Burkina Faso ka le pays.bf ye mun kɔni b'a ɲɛfɔ ko Jomai Faye ko a tun tɛ se abada k'a ka minisiri ɲɛmɔgɔ Ousmane Sonko kɔni janfa ka o to fanga sina ka wasadenw bolo o siratigɛ la ko ni Jomai Faye kɔni n'a b'a fɛ a ka politikitɔn o mun ye pastɛf ye o ka laɲiniw ani a ka fangaɲinikanw bɛɛlajɛlen ka se ka waleya a ka fanga kɔnɔna la ko a ka kan ka a sebaa de sɔrɔ a wasabulon kɔnɔna la sabula ko pastɛf kɔni ale ni a kanubaw k'olu ka a wasaden tɛ tɛmɛ 22 kan ko dun ka dɔgɔn kosɛbɛ o de kosɔn ko jamana ɲɛma Jomai Faye ale kɔni a latigɛ ka a wasabulon ci pewu nga ko wasabulon cili ko t'a bannen ko ye baara yɛrɛ daminɛtɔ de ye sabula ko Jomai Faye a kan ka de sisan ka seko bɛkɛ waasa ka se ka sebaaya sɔrɔ ni kalata ɲi na n'a bɛ fɛ a ka laɲiniw ka waleya
nin tɛmɛnen kɔfɛ sisan bayɛlɛmali baw mali foroba fanga olu ye taabolo kuraw ta ka dannatigɛ ka ɲɛsin mali kiirikɛlaw ma Musa Gindo mali kiirikɛlaw ka lafasalikɛ kulu ka kuma latɛmɛla be a dannatigɛli nunu ɲɛfɔ Mariam Kuyate ye an ka lamɛn
kiritigɛlaw ka jɛkuluba fila minnu bɛ mali kɔnɔ sam ani silima a bɛ san 4 ni kɔbɔ bi olu tun ye a laɲini ko k'a yɛlɛma don u ka baaraw yɛrɛ taabolo la n'a bɛ fɔ min ma ko statu i n'a fɔ kiriw kan ka tigɛ cogo min na kiritigɛlaw yɛrɛ taabolo kan ka kɛ mun ni mun ye fo ka taa se u kɛwalew yɛrɛ ma u ka laɲiniw kɔni jaabila bi nka yɛlɛmaba ma don o la kosɛbɛ i n'a fɔ Musa Gindo ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye cogo min na kiritigɛlaw yɛrɛ ka lafasali kulu o min bɛ wele ko sam o kunnafoniko yɛrɛ ɲɛma don.
Ɔ komi a tulo donna kibaruya duma la ko fɛn bɔra bɔ ɲininkaliba ma kɛ fɛn a kɔnɔ kosɛbɛ k'a fɔ ko yɛlɛmaliba dɔ kɛra a kɔnɔ kosɛbɛ mɛ yɛlɛma dama dɔw bɛ yen an bɛ se k'olu fɔ minnu tun bɛ Senegal fila fana ɲɔkɔrɔ ka kɛ koba ye o tun y'a ye ko jɛkulu saba de tun bɛ fila de tun bɛ magistrature kɔnɔ n'an b'a fɔ kelen ma ordre judiciaire ani ordre administrative bon sisan ordre de compte fara kan ordre de compte y'a dafa saba la n'an bɔra o kɔfɛ tuguni magistrat ka categorisation olu fana na o sɛgɛsɛgɛli don olu fana na k'o fɛsɛfɛsɛ pour que bɛɛ k'i jɔyɔrɔ dɔn fɔlɔ ni ɲɔgɔndan tun bɛ kɛ minnu ye baki sɔrɔ n'u ye san 4 kalan sariya la n'an b'a fɔ ko base sur les 4 olu tun bɛ maîtrise de présenter. Bon, gafe in kɔnɔ a sɛbɛntiyalenba kɔnɔ ko mɔgɔ mɔgɔ ni lisansi b'i bolo i be se k'i présente bon lisansi fana o tun ye droit ye sisan u ye jatebɔlaw fara kan n'an b'a fɔ ma ko économiste ka kila ka administration publique fara kan ani finance publique olu bɛɛ be se ka concours kɛ parce que ni olu fana passera olu be se ka taa ordre de compte la bon ni nana b'o fana kɔnɔ tuguni a yira ka fɔ ko sigira article 118 o fana be magistrat minnu taara sɛgɛnnafiɲɛbɔ la ni olu be sɛgɛnnafiɲɛbɔ la n'u ye san 20 kɛ successivement be baara la bolu taara sɛgɛnnafiɲɛbɔ la faso mago be se ka jɔ la an b'a fɔ ma ko honoraria olu fana be se ka wele ka baara dɔw kɔlɔsi la k'a sɔrɔ o bɛɛ la u be sɛgɛnnafiɲɛbɔ la bon ni y'a lajɛ o yɛlɛmali ba damadɔw de yera statut in kɔnɔ ka tila ka fara tuguni ani jiri salarial k'olu fana da ɲɔgɔn na.
Musa Gindo ale y'a yira Mali kiritigɛlaw ka jɛkuluba fila tɔgɔ la ko yɛlɛma damadɔ minnu donlen filɛ u ka statiri la k'a kɛla u fɛla ye ko sabula ani u ka laɲini bakurubaw cɛman ja ɲɔgɔn na ko fɛn min yɛrɛ bena kɛ sababu ye ka nɔgɔya don u ka baaraw la.
An bɛɛ jɛranna a fɛ o de kama ordonansi siɲɛna bon maintenant ko personne au-dessus de la loi a b'a appliquer bɛɛ kontro la magistrat kelen kelen bɛɛ fana b'a niyɔrɔ sɔrɔ a la parce que sariya mana mɛn fɔ ka to ka yɛlɛma ka bila en harmonie avec la situation actuelle avec l'environnement a kɛkun yɔrɔ de nafaba de b'a la n bolo.
K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Mali kurukara kɔnɔna na magistrat 550 o de be yan. Ni stature kura yɛrɛ bena kɛ sababu ye ka dɔ fara magistraw yɛrɛ hakɛ kan ani ka nɔgɔya don u ka baaraw yɛrɛ taabolo la. Min ye kiritigɛlaw yɛrɛ ka minisirisoba ye an ye wele bila u ma yaasa k'u hakilinataw dɔn a ko la nga an ka wele ma jaabi u fɛ. Mariam Kuyate ka bɔ Bamako, VOA Banbara tɔgɔ la.
Sibiri tɛmɛnen na septambrekalo tile wolonfila sanba fila ni mɔgɔ ni naani ɲafunge mɛri minɛna fanga tigilamɔgɔw fɛ. Seku Mayiga, VOA Banbara ka laselikɛla ka bɔ ɲafunge bɛ detaiw di an ma.
Kamini Ali Faraka Ture ka banni kɔfɛ nin cɛ in tun tora mɛriya la yan ɲafunge ka sabu kɛ ale de tun ye Ali Faraka ka adjoint fɔlɔ ye. Kamin o waati a ka ca san 20 ye a ye mɛri ye ɲafunge. Election fɛn fɛn kara fo 2012 kɔfɛ a tora mɛriya la fo nin waatinin na. Sibiri tɛmɛnin n'o ye septambrekalo tile wolonfila ye midi ni inɛri cɛ yan ɲafunge zandarmeri maa minnu bɛ yan nɔ olu wulila ka taa a nɔfɛ ka na bila birigadi la a bɛ fɔ min ma ko garda vu. Minisi damadɔw o kɔfɛ a ŋunuŋunu kɔni cayara ɲafunge k'a fɔ ko mɛri kɔni minɛna ka sababu kɛ maa caaman y'a kɔlɔsi k'a fɔ a kɛrɛfɛmaw tun bɛ ka tagasegin caaman kɛ dugu kɔnɔna ni brigade la gendarmerie cɛ. O dugusɛjɛ n'o ye kari ye septambrekalo tile seegin convoibilitɛri dɔ kɔni ale ta ani maa wɛrɛw ka ko bɛ taa n'u ye Tɔnbɔkutu u selen tɔnka ni gunam cɛ ko banbanci dɔ wulila ka jan dɔw ɲɛ ni engin explosifi ye ka marifa ci kan bonya kosɛbɛ marifa belebelebaw yɛrɛ. Kunnafoni dɔw yɛrɛ y'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ walasa konvoi ka se ka tɛmɛ nin yɔrɔ in na fo avion nana. Mɛri yɛrɛ minɛkun ye jumɛn ye an ka sɛgɛsɛgɛliw la a ka surunyamaw ani eli dɔw minnu ma sɔn k'u tɔgɔw fɔ k'olu kɔni y'a mɛn k'a fɔ jɔnjɔnna a minɛkun de ye kan ni banbanciw terorisiw u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wa sika b'a la n'a sɔrɔla a t'u dɛmɛ ni nafolo ye walima finansiman. Kunnafoni wɛrɛw fana y'a fɔ ɲɛna k'a fɔ ko kɔsa in na dugu dɔ bɛ yan n'a bɛ fɔ a ma ko Hamakɔyira a dugutigi a fara wa o dugulamaa dɔw fana ko an ma ko olu kɔni b'a miiri k'a fɔ kɛlɛ min wulila o dugu in kɔnɔna la dugutigi falen kɔfɛ k'a sababu kɛ dugudenw yɛrɛ wulila ka ɲɔgɔn bugɔ fo ka fagali wɛrɛw bɔ a la ko a nɔ bɛ a la. Dɔ wɛrɛw fana b'a fɔ ɲɛna k'a fɔ ayiwa ko nin cɛ in kɔni ye komini mara a ka ca san 20 ye wa k'olu bɛ se ka don a ka baarakɛ taabolo la k'a sababu kɛ sika b'a la n'a sɔrɔla komini gestion n'a sɔrɔla n'a ma gestion katastrofiki kɛ. Yan ɲafunge kɔni maa caaman bɛ ka kuma mɛri in ka minɛni ko la dɔw b'a la minnu y'a niw ye olu ma jɛ ni a minɛni ye k'a sababu olu ko ko a bɛ sɔrɔ binkani de kɛra a kan dɔw fana ko un a ka yuruguyurugu cayara min kɔni ye lɛgɛsɛ n'o jɛlen don a kɔni minɛn bɛ mali ɲɛmaw fɛ bi wa a b'olu bolo. Ka bɔ ɲafunge Seku Mayiga VOA Banbara tɔgɔ la.
Nin bɛ an ka kunnafoni tako fɔlɔ kun cɛ aw ye to kunnafoni kɔnɔ an bɛ kɔsegin ka na sisan ka na kunnafoni tɔw laseliw k'aw ye a k'an bɛ sɔɔni.
balimaw ani yan tuma. Sanji suma caya kojugu y'a daminɛ kalo damadɔ Mali kɔnɔ. Kabini samiya daminɛ na fo kana se ut kalo ma. Sanji funti 122 de kɛra mara 17 ani Bamako kɔnɔ Mali famaw ka fɔ la. U ye 7,000 ni kɔ tɔɔrɔ ka kasara lase maa 43 ani 77 ma ka kɛɲɛ ni kunnafoni de sɛbɛn dɔ ye min bɔra Mali fanga fɛ. Sanji funti be nɔ jumɛn bila aw ka sigida la? Yala aw ye nɔ bila ye ka ɲɛsi aw yɛrɛ ma wa? Dɛmɛ baara ni jɛɲɔgɔnya wale wɛrɛw be ka ta cogo di aw ka maraw kɔnɔ? Ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka jumadon kalo jɛmukan na, a y'aw tulo sɔgɔ VOA Afrique. An b'a fɔ jɛmukan kɛnɛ kan.
Ni an segile kana anga kene ka ya no ve waso ba konna na studio biduru ani sabana na kuna foni temenolu ye l'Amérique jamana kuntigi nyini kalata wolu korone be kosame bi ni wati na Kamala Harris demokratu ka musobo ani jamana kuntigi koro Donald Trump republicain ka chebo ni nyonche la la kola su ya ira kafo ko musula mo upe wuli ka jola kosame Kamala Harris awako wali yake le meka dan fara batre ani afadin ken nyonche Mariam Traoré be nyafolike ani aka anga lame
Kabri samba kleni keme konoton ani bishikini nani wati muso chama ni kalata Ameriki jamana tikisike kalata la kateme cheuka ka muso famba munu chatira Ameriki kalata la uchema famba bela jele kalata demokrati uka chebowi kateme republika uka chebowka jamana tikidanka Kamala Harris sindu ni kalata ya musobo uchema Ameriki jamana tiki Joe Biden kele nkofeka asobo juwe kalu wati cheboyala Ameriki jamana tikisike kalata natola ere nkove ye Ameriki jamana politiki kusika sike likelai
We have seen a pretty significant shift.
Aye, yele ma chama ndi yemi na fakamu. Kabo jama kulu chama yoro munu tikilini. Wa, ofamba yira musula ka utika franse. Ulu munu chama yele ndu ni wati laba nunu na demokratu ka kalatala uchema. Chama nebe kalata gafi unyefe. Mintu ni romade likake Biden ka wati. Nyena kalata hugu mkono. Musoduru o musoduru. Ko kele nyogonde bi munu bela jelen kele ndu kukambo. Ko wala sa, haka mintu sigile ndu musu uka kona chien kama ukase kalasa bati. Wako miye ulu yere ka hamina nkodoyi. Samba fla ane mwani fla wati. Ameriki sanfe kiritike su kur suprem. O kiritike nye mwa min sugandira a wati minkera jamana tiki koro Donald Trump ka fanga wati la. Tunye lengini ke kuka muso uka kono chien hakew sharia nyongri ka bo Ameriki jamana ka sharia sumba kono. Trump ya lasi ko marabulu bela jelinka yanku ka sharia sigi kono chienka. Arisi ya ira ko sharia krengre mindi ka yanka sigi minka yanka ke mikana blali wako minka yanka labla kata jamana fambe. Ko yato kalatala fambadi ya ira kubina Kalata Harris. Chloe Longmire, Wisconsin, Kalatala Doye.
She's trying to create a world where
Abafeka tabulu do de sikisinka mimbese kato mo bise kuira ka sharia sikichugumina ka keni uira farkulu ukala nyini musuka hata ukunka.
She's for the people.
Akala silu jaranye ayemi ke kanyeshi mwoma. Kumi ayemi ke kanyeshi mwoma sebate mwenye. Nebe jati omro ufe. Sebate mwoma mwenye. Kafara sharia unyini ni kakanyeshi musuka hake uma.
Women's rights.
Kakeni kalata dasu musumuli jati mineluye. Kunafuni laba uya ira ko Harris benyefe trompuka. Ni kuru kononton fokase kurutan anisaba nyoma.
She gained a lot of
Aye muso chaman de bolobo munu labla lentundu kalatala muso mon na famba u shite sambi durubo munu fena shite ya lente teme sambi nanika ulu chaman de nisodiara naka kamboli
Black women are a lot more likely to vote for Harris now.
Sika kele ndo farafi muso chaman badi la kumunu mena kalata Harrisi. Spanish muso inafon anya ye chuko mina kake min jatira kabla anga sebe ningafe u chaman kono shia kukunka. Nobi keni kalambulu krengreni. Anya muso chamanyi wode nana nini yele manyi. Trumpu kanubaga munu bibo Georgie ani Montana.
That shift is coming from.
Te Staley ale Georgie kalatalai.
First her being the candidate
Folo kakena ka musubo yayi a amano gone made bau a folo amala bejama natikia kama
First of all she's not prepared to be president
for months we would
You don't kele ko Kamala Harris musuboi demokratuka brebrelitonye kasoro ayere tumaya kasukandi fiu antado abora yorotuma damfara mimbe cheni musoya hake uche kalatala dimsen shifu mfanfe munu bi wele ko generation Z no famba bela jeni chela kawye munu shima se samuka ani wulum vlama unu chama mbadi Trump ka fanfe denmisɛn sifin caaman minnu ye cɛlakaw ye ka bɔ generation z la de ye u ka kanubagaya yira a bɛ u ka fɔta dɔn wa ko nin be de i n'a fɔ maso fɛn n'o be jati ka bolo ci u ɲɛ
kan
matilena nin y'a sɛbɛntiya ko denmisɛn sifin cɛmanw minnu bɛɛ lajɛlen bɛ politikikow bunakun kan ko ni u bɛ u ka jatiminɛliw lasɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛ u be min ye ka min mɛn n'o be kɛ ni hakilina dɔw yirali ye ko min tɛ kɛ ni hakilina ɲumanba ye ka taa musow ka ɲɛmɔgɔya fan fɛ
So they believe that women can't make the tough.
Abu chama de nyana ko muso tise ka langi ngelen fushita ni kele blala etazuni jamana ni jien fanwere uche atu haklila ko muso fanga kabu kaseko walia gelen muta no bikeni langi ngelen mutali
make the tough call
muso farajema uye joro badike trump ka jamana tigia fanga talila samba fla anitani woro nga nyina jamana tigisiki kalata bara ukum kono das munsumuni laba mununkera ya irako Harris ni trump fla bela gelen da makelindo hake ula muso farajema Nin tun ye VOA News ka fasirikɛla Dora Makwe ka laseliw ye ka bɔ Washington. VOA banbara tɔgɔ la Mariam Traore.
Ka taa diplomasi bonnabun kan duniɲa kɔnɔna la Ukraine ka laɲini yaasa ka dansigiliw lawuli ka bɔ Lameriki ani Angleterre ka maramafɛnw dilenw kan u ma kuma bɛ bi juma la. Joe Biden ani Keir Starmer ni ɲɔgɔn cɛla la Angleterre Premier Ministry l'Amérique masayaso kɔnɔna la ka tɛmɛ halisa n'an ka kunnafoni ye Jai Sanu VOA banbara ka laselikɛla ka bɔ Bobo Julaso bena kuma ye wusulan gundo kan musolakaw be minnu kɛ ka u ka sokɔnɔnaw ani u yɛrɛ kasa diya an k'a ka kumakanw namɛ.
Akɔrɔw b'a fɔ ko pɔtɔpɔtɔ le b'an balo o b'a yira k'a fɔ ko samiya ye wagati min ye nafa wagati lo ni sɛnɛkɛfɛnw be falen o le la tiɲɛna don samiya ka di a tile man fari wa yɔrɔ masumani o ka di bɛɛ ye nga kɔlɔlɔ kelen b'a ra gwaso bɛɛ lajɛnin na mɔgɔ min kɔni ni nɔgɔ man d'a ye
tuma caman yɛrɛ bena i b'o gwɔn ka bɔ bon kɔnɔ ka dɛsɛ o bena tari sanji bina w u taa don pɔtɔkɔrɔ ka to ka tulon kɛ kana don bon kɔnɔ ka yɔrɔ bɛ nɔgɔ ni musu ka ɲi ka kɛ prɔpre ka tɛmɛ cɛɛ kan muso le be bon labɛn ni muso don nɔgɔra ka ban bon ko bena kɛ de a kɛra kuma be ta la sugunu kan muso nɔgɔni kɔni yɛrɛ yɛra n'a b'i bolo ka ban k'o li y'a sɔrɔ
an musolakaw fɔnɔ wa an ka musokisɛya o be lɔn samiya wagati le la ni muso min ye samiya minɛ ka ɲɛ ale b'a ka gwaso diyabɔ barisa a cɛɛ be to a kɔrɔ o be ɲɔgɔn bere bere ni wusulan kasa diman ye i n'a fɔ dawuda sanfo b'a fɔ cogasi
ee musulako kɔni ka di ɲɛ parsekue n'a donna bonna tɛ a be bon wusu a be bon kasa diya ni donna ni nɛnɛ be a be yɔrɔ réchauffe i be sigi ni ta denmisɛnw ye madamu yɛrɛ be ye a nusɔn ka di epuis yɔrɔ kasa ka di a kɔni be bon kɛ a be hɛrɛ don bon kɔnɔ an be tobilimisɛnw kɛ a b'a dumu an be barow kɛ bon wusuni lo bon bon kasa ka diya a yɛrɛ b'i bali ka bɔ kɛnɛma
salimata nana o be feereni kɛ Bobo Julaso sugu fiyɛ dɔ ra samiya tuma o y'ale ka cɛminɛ wagati bɛrɛbɛrɛ ye n'a ka da ye fɔnɔ
n'a fɔra ko ni fɛn min nana yɔrɔ suma na i wusulan kasa dumandumaw don ka bon netoye ka bon labɛn ka ɲɛ o ra ni mɔgɔ yɛrɛ bɔra kɛnɛma ka na n'a nana n'a b'a kun don i ka bon na dɔrɔn kasa duman lo b'a fili n'a don i ka bon na fana bon kɔnɔna gwanin no bɔlɔgɔ t'a tigi minɛ kwa kɛ samiya na mɔgɔ ka ɲi tigi i ka bon labɛn ɲɛnama ɲɛnama i don min o ka gwili a be nɛnɛ bɛn i b'olu
n'i ko samiya ka gɛlɛn tiɲɛtiɲɛ na denmisɛn be minnu fɛ olu ta ka gɛlɛn n'a bɛɛ lajɛni ye judit sanu bolo fo denmisɛnw ka kɔrɔsi samiya wagati nin na
samiya nna kɔni mɔgɔ yɛrɛ ka ɲi ka banba i ka denmisɛnninw kana bɔ parsike pɔtɔpɔtɔ be e puis k'a law kan fana ni denmisɛni bɔra ka taa tulon kɛ pɔtɔpɔtɔrɔ bɛ jiɲɔgɔn nna ni joli misɛn bi bɔra u ka samiya joli ni tɛ ale bi bɔra ni sanji nana tɛ mɔgɔ ka ɲi ka banba ka to i ka den bi to bon kɔnɔ
denmisɛnu dɔrɔn tɛ ale makɔrɔbaw yɛrɛ kan ka ka janto o yɛrɛ la samiya wagati min na sei trawere fɛ
inondasiɔn bi yɔrɔ bɛɛ ra pɔtɔpɔtɔ yɛrɛ fana be yen bɛɛ ka ɲi a ka so i be sigi n'i ka kasa dumani ye ani i ka bon labɛnni ye o y'a banni ye
alala wusulan kɔni be jeni sanji wagati ra ni ye anw setɔ ye bamakɔ plasi ra Bobo Julaso sugufiyɛba logologonin dɔ ra
hey,
bayaw pendelu muso ka sufɛ yɛrɛmasiri fɛn siaman be ɲɛli jeni kunba n'a misɛmanw o suma dimanw n'an kun bɛɛ yan
saraka tani be yen ni dɔw b'a fɔ o ma ko jɛkalani geni kunba fana be yen geni misɛn be yen kalakalani be yen yimugunan fana be yen a bɛɛ n'a parifɛnw lo a bɛɛ n'a lɔyɔrɔ fana le baso kɔnɔ
an be awa sanu ka wusulan feere gwata jukɔrɔ ale n'a ɲɔgɔnna wusulan feerebaga siyamanw na gwɛ k'a fɔ anw ye ko ni wagati ni kɔni wusulan feerebagaw b'o tɛgɛ nɛɛmi fɔɔ nɔ kunkolo kan
samiya wagati na an wusulan feerebagaw alhamdulilayi wusulan sɔgɔ nɔgɔma anw fɛ a nɔgɔman yɛrɛ boli ka ta kɛmɛ saba la fɔɔ ka yɛrɛ waa kelen n'a kɔ an b'a latanɔ tilemana na lo wusulan donbagaw da ka dɔgɔ k'a sɔrɔ wusulan yɛrɛ do a t'a ra ko yɔrɔ gannɔ n'i yɛrɛ deli lo wusulan don na wusulan don i ka so kɔnɔ k'a ta sɔgɔma ka se wula i b'a ye fɛn dɔ b'i jɛ i ka bongɔ la
ale bolo gundo belebele lo be wusulan kɔfɛ cɛɛ ni muso ka gwaso sigi kan
ka bon suma diyaba o dɔrɔn tɛ wusulan ka baara ye a be fɛn jugu bɛn ka bo i ka bon na a dɔw be a be cɛɛ nisɔndiya ka hakili jigi wusulan dɔ be yen a be wele wusulan min ma ko kɛlɛ banna hali cɛɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa ta ka ban walayi be diya ye ale yɛrɛ lo be kɛlɛ ban jarabi wusulan be wusulan yɛrɛ ka cɛɛ minɛ k'a diima k'a k'i sago ye o wusulan fana be buguri yɛrɛ baara ni yɛrɛ be geni do ara i ka tasuma kami sɔrɔ dɔrɔn ka bila i ka buguri cɛ ma a kasa kile kuturu bɛɛ ba i ka bon kɔnɔ
awa sanu ka kuma laban na muso kelen kelen bɛɛ kan ka k'a ɲini ka kɛ muso gwɛsɛ ye walisa k'i jɔyɔrɔw fa gwansan tɛ nulu ni kɔɲɔmusow be bilasira anw fɛ ni wusulanw ye n jayi sanu bobo julaso vowa banbara tɔgɔra
farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan bi coupe de la confédération san 2024 ka taa se san 2025 o tako filanan ma ayiwa o kuma o de be ka kɛ n'a a balontan kan kɛnɛ kan ka sigi sini sibiri la stade malien ani liberiakaw olu ka cɛden ekipu PNSville olu ni ɲɔgɔncɛla la siyaka tarawere be ɲɛfɔli kɛ an ye a ka an ka lamɛn
Stade malien de Bamako be bisimila Liberia PNSville fɛ sini sibiri septembre kalo tile 14 san 2024 na a ɲɔgɔndan be tan Liberia coupe CAF saison 2024-2025 ɲɛbila ɲɔgɔndanw tako filanan tagali don lasini kuma stade senadolantana ko baara caaman sigira sen kan ka kɔn ɲɔgɔndan ye ɲɛ lasini kuma
caaman kelen nɔ ka bila mati ɲɛna i n'a fɔ an ye macagali minnu kɛ ana ye bɔra ka komisiyɔn na kɛ sisan nɔ petro bama mɔgɔ ka kupu bon an ye victoire tɔ lɔ confiance yɛrɛ d'a ma tuguni ka se ka nin match in aborde kɔ bon objectif kelen ne b'an bolo ka don fasi la ka se ka taa yɔrɔjan fasi la bi ka kɛ champion ye ka coupe du mali ta ani supercoupe
stade degili karamɔgɔ mamutu kani muru le be ka taa ni sebaya hakilina de ye
an ye baara o baara kɛ pour que saison matchi nin donna an be se ka seɲuman sɔrɔ an be se ka bi sɔrɔ ka don epi anti bita an hakilina an be taa n'o de hakilina la pour que a matchi retour be se ka nɔgɔya mbala ka qualification be se ka kɛ bon an t'u dɔn kosɛbɛ image t'an bolo an ye entraîneur de on est technicien 15 à 10 minutes déjà on doit savoir système Et nous, on a fait notre plan déjà. Arrive là-bas, ce plan, on va le mettre en place. Et on a bien nous qu'à force, quand pour nous qu'à force casser, on va casser et pour que la machine manque, Inch'Allah. Tout ce que je souhaite dans ma vie, c'est de faire passer ce stade, ce tour-là. Nakra et je suis sûr et certain ndalino ala kola ndalino ngadem sonna ndalino bara min kera la inshallah on ala salama je na qualification ambassadeur inshallah
souri badjan stade nyamaya so mo do akafola nina la nyini kabo akatombo le kosoba ni ba don ko salon saison na stade dana coupe kafu quart de finale la
am ta coupe de na fanyina mo am ta quart de finale ko na o campion tsaka ke do re coupe ko ala nala se pa en la banque o kama awre be ba do le recruter en recrutement mi ngagnina amma ke fenga kama ka participation simple kama ya ke pour ka coupe de temps nala sono fana me coupe sono nala sono ma ko mala yina am yo rom na bi te te ka fi ko moya andeme en fin fe ka be ka fond propre mais le ministre pas le ministère mais le ministre personnellement nous a remis 2 millions et à nous et au Djoliba pour aller rek demain mais ce qui est du ministère ta nala sonama ko ko obe ko fe
dɔgɔkun kelen tagali kɔfɛ ɲɔgɔnda kɔsegini bɛ tan bamakɔ voa bamara tɔgɔ la bamakɔ siya ka tarawure kalaseli don
ka foli ni tanu lase an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma ni b'an ka jɛmukan kun tɛ ka ni an ka dɔgɔkun jɛmukan laban ye a bɛ jɛmukan ɲi sɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraw bɛɛ lajɛlen fɛ awa nin tun ye Kiyatu Tarawere kumakan ye bi jɛmukan kɔnɔna la a k'an bɛn waati wɛrɛ aw ni ce aw ka kulomajɔ la